Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Machi 4 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kaneia. Miongo miwili na nusu tangu mkutano wa kihistoria wa wanawake mjini Beijing, China, bado ghasia dhidi ya wanawake na wasichana zimeshamiri na cha ajabu zinakubalika. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Tathmini hiyo imo kwenye ripoti mpya iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, kabla kufanyika kwa kikao cha siku moja cha mkutano wa 64 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW64 jijini humo. Ripoti hiyo iliandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lila masuala ya wanawake UN Women na shirika la Plan International inaonyesha kuwa ingawa idadi ya wasichana wanaandikishwa shule na kumaliza masomo ni kubwa kuliko wakati wote ule, mafanikio hayo hayajaweza kuunda jamii yenye usawa na yenye mazingira sio katili kwa wasichana. Ripoti inasema kuwa idadi ya wasichana watoro shuleni tangu mwaka 1995 imepungua kwa wasichana milioni 79, yaani wasichana wana fursa zaidi ya kuingia shule ya sekondari kuliko wavulana. Hata hivyo, ukatili dhidi ya wanawake na wasichana umeshamiri, ambapo cha kustajabisha zaidi, msichana mmoja kati ya wasichana 20 wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 19 sawa na wasichana milioni 13 wamebakwa kwenye familia zao, mmoja kati ya ukatili mbaya zaidi wa kingono ambao wanawake na wasichana wanakabiliwa nao. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore akizungumzia ripoti hiyo amesema kuwa miaka 25 iliyopita serikali duniani zilitoa ahadi kwa ajili ya wanawake na wasichana lakini zimetekeleza kidogo tu. Before amesema kuwa kupata elimu pekee haitoshi bali lazima kubadili tabia na mitazamo ya watu kwa wasichana. Ni kwa kuzingatia changamoto hizo zinazokabili wasichana hivi sasa, ripoti hiyo inataka hatua zaidi kwenye maeneo matatu, ambapo mosi, kufurahia na kupanua fursa za wasichana bila kujali hali zao; pili ni kuongeza uwekezaji kwenye sera na mipango na kuchagiza miundo ambamo kwayo maendeleo yanasongeshwa; na tatu ni kuongeza uwekezaji kwenye usakaji, uchambuzi na matumizi ya takwimu zilizonyambuliwa kutokana na tafiti kwenye maeneo ambayo hivi sasa hayana taarifa za kutosha.
Virusi vya corona au COVID-19 vimeendelea kuathiri shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa duniani, na athari hasi za hivi karibuni zaidi ni kuahirishwa kwa mkutano wa 64 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW uliokuwa ufanyike kwa wiki mbili hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kuanzia tarehe 9 hadi 20 mwezi huu wa Machi. Flora Nducha amefuatilia kwa kina mchakato wa kuahirishwa kwa mkutano huo na mbadala utakaofanyika, kama anavyosimulia kwenye ripoti hii.
Ni kweli kabisa mkutano huo umeahirishwa na ni mkutano mkubwa kabisa ambao unafanyika kila mwaka. Lakini utafanyika kwa siku moja tu kama kiashiria. Itakuwa ni tarehe 9 ya mwezi huu wa Machi. Mkutano huo wiki tatu waleta watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia ikiwemo wawakilishi wa serikali, asasi za kiraia, mashirika ya Umoja Mataifa na hata mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo siku hiyo ya tarehe 9 ya mwezi huu wa Machi itakuwa ni mkutano wa muda mfupi tu utakaoanza saa 4 kwa saa za hapa New York, saa 4 asubuhi, na wataangalia ajenda ambazo zilikuwa zijadiliwe katika mkutano huo wa kamisheni ya hali ya wanawake kikao cha 64, na watapitisha mswada wa azimio, na baada ya hapo watachukua hatua za mada nyingine mbalimbali. Lakini hakutakuwa na mkutano wote wa ngazi ya juu au mjadala wa ngazi ya juu, na hivyo mkutano huo sasa utafungwa na utafanyika tena itakapotangazwa ikiwezekana, ili kuweza kuwaleta wale ambao walitakiwa kushiriki. Lakini mbali ya hapo, watu wamejiuliza maswali mengi. Ni mkutano mkubwa unaojadili ajenda nyingi, ukizingatia mwaka huu ni miaka 25 tangu kupitishwa azimio la Beijing la hali ya wanawake. Lakini ni kwa nini hata usifanyike kwa siku chache? Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric akafafanua alipozungumza na waandishi wa habari.
Mkutano huo wa siku moja utahusisha hotuba, kisha kufuatiwa na kupitishwa kwa rasimu ya azimio la kisiasa na rasimu nyingine za maazimio. Kisha kikao hicho kitaahirishwa hadi itakapotangazwa tena. Hakuta kuwepo na mjadala mkuu na wala matukio ya kando yanayoandaliwa na nchi wanachama na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu atahutubia kama ilivyopangwa tukio hilo.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Na msisahau pia katika wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Na punde ni makala na leo tuko Ghana kumulika wasichana na teknolojia. Usiende mbali. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema linafanya kila liwezalo kuwasaidia watu zaidi ya milioni moja waliokwama katika eneo la Ariha, jimboni Idlib nchini Syria kwa mahitaji ya msingi ya kibinadamu hasa chakula. Tupate maelezo zaidi na Arnold Kayanda.
Mjini Ariha ni dhahiri kwamba vita vimesambaratisha mji huu na kilichosalia ni magofu tu, na maelfu ya watu wakiwemo watoto sasa wanaishi katika kambi ya Maarat Misrin iliyoanzishwa Disemba mwaka 2019 baada ya vita na mashambulizi ya makombora kushika kasi kusini mwa Idlib na kuwafanya mamia kufungasha virago. Takriban familia 500 zikaishia kambini hapa, akiwemo Nisrin Alomar mwenye umri wa miaka 30. Alikuwa mkulima na ametawanywa mara saba katika kipindi cha miaka 9 ya vita vya Syria, na mwaka jana makombora yalimlazimisha yeye na watoto wake saba kukimbia eneo la Sarakib ili bidi wajifiche na kulala chini ya miti hadi walipofanikiwa kuwasili kambini hapa.
Kila wakati mashambulizi ya mabomu yanapotokea tunaogopa sana na watoto wetu wanalia sana.
Kwa sasa WFP inawapa msaada wa chakula ambacho kipo tayari kuliwa, ikiwemo siagi tokanayo na mboga za jamii ya maharage na kunde, kuku wa makopo na mboga mboga kwa wakimbizi wapo wanaowasili, na mgao wa mwezi mmoja wa unga wa ngano au mikate, mchele, unga wa buga, sukari, chumvi na mafuta ya kupikia. Jopo la wafanyakazi wa WFP limezuru eneo hilo kushuhudia operesheni za msaada, akiwemo mkurugenzi mtendaji David Beasley.
Katika nchi nzima tunawasaidia takriban watu milioni 4,500,000, lakini katika eneo hili karibu watu milioni 1. Hajalishi uko kaskazini au kusini mwa Idlib, tunafanya kila tuwezalo ili kuwafikia watu wote wenye mahitaji bila kujali wana msimamo gani wa kisiasa au walipo kijiografia.
Ameongeza kuwa hiyo ndiyo kazi ya WFP, kujaribu kuleta matumaini na aina fulani ya uhakika wa chakula katika eneo ambalo linahitaji msaada mkubwa.
Na sasa ni makala tungane na Lois Wairimu.
Kwa miaka mingi, wanawake na wasichana wamekuwa wakisalia nyuma katika nyanja mbalimbali ikiwemo teknolojia. Lakini binti Regina Honu, mjasiriamali mwenye umri wa miaka 35 kutoka Ghana, kasema katu sitokuwa miongoni mwa watakaoachwa nyuma na treni hii ya teknolojia.
Nilipokuwa mdogo nilikuwa mzuri sana katika masomo ya sayansi na hisabati, na niliambiwa nitakuwa daktari.
Hata hivyo ndoto hiyo ilibadilika.
Nilipokuwa na umri wa miaka 12, babangu alileta nyumbani kompyuta ya kwanza. Nikacheza na mchezo unaoitwa Pac-Man, nikaupenda sana na nikataka kutengeneza wa kwangu, na hicho kikanifanya nipende sana teknolojia.
Na hiyo ndio ikawa tiketi ya Regina kuingia katika ulingo wa teknolojia, lakini alipigwa butwa na alichokikuta katika ulingo huo.
Nilipoanza safari yangu teknolojia, nikabaini kwamba kulikuwa na pengo kubwa la kijinsia. Kulikuwa na wanawake wachache, hivyo nikaamua kuanzisha shirika linaloitwa Tech Needs Girls ili kuwaingiza wanawake zaidi katika teknolojia.
Hata hivyo, safari hiyo haikuwa rahisi kama alivyotarajia.
My biggest challenge.
Changamoto yangu kubwa ilikuwa ni mtazamo. Katika nchi ambayo ni mfumo dume, ilikuwa ni vigumu sana kwa watu kuelewa kwamba wasichana na wanaume wote wana nafasi katika teknolojia. Teknolojia inaunda dunia tunayoishi sasa, na ni muhimu wanawake na wasichana wasibakizwe nyuma.
Na kwa mantiki hiyo, Regina anasema, dunia itake isitake, ili kutimiza lengo la usawa wa kijinsia, basi wanawake lazima wajumuishwe katika teknolojia.
Tunahitaji mtazamo wa wanawake katika teknolojia inayoundwa.
Hivi sasa shirika la Tech Needs Girls lishatoa mafunzo kwa wanawake na wasichana zaidi ya 5,000 kwenye majimbo 8 nchini Ghana, na linapanua wigo wake hadi Burkina Faso. Na katika miaka 5 ijayo, Regina anasema shirika hilo litakuwa limepanua wigo katika nchi nzima ya Ghana barani Afrika, kwani anaamini Afrika inaweza kutatua changamoto zake yenyewe.
Shukran Lois Wairimo kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tusikie kuhusu masuala ya ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu.
Over 1 billion people worldwide.
Zaidi ya watu bilioni 1 duniani wana ulemavu. Hiyo ni zaidi ya 15% ya idadi ya watu wote duniani. Wengi wao wanaishi katika nchi zinazoendelea. Idadi hii inatarajiwa kukua kwa sababu ya mambo kama vita, kuzeeka na majanga ya asili. Watu wenye ulemavu wana viwango vya juu vya umasikini wakilinganishwa na watu wengine. Wanakumbana na changamoto chungu nzima na vizuizi wakati wa kufikia huduma za msingi. Tunapowatenga, inakuwa vigumu sana kuepuka majanga, umasikini na kutengwa. Ndiyo maana masuala ya ushirikishwaji wenye ulemavu yana mchango mkubwa katika malengo ya maendeleo endelevu, hasa katika lengo la kumaliza umasikini. Njia mwafaka ya kumaliza vikwazo na kuhakikisha ya kwamba hamna mtu aliyeachwa nyuma ni kuwawezesha watu wenye ulemavu kwenda shuleni na kuwapa walimu wake zana ambazo ni muhimu kukimu mahitaji na kuzipa familia zao huduma za usaidizi na vifaa.
Na mjumbe safi kabisa kupitia video ya Benki ya Dunia. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo, hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha, fundi mitambo Carlos Macias, na mimi ni Grace Kanea. Nasema kwa heri kutoka New York.